Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, iată ne ajungi și la cel din urmă popas în cadrul acestei minunate călătorii în Cuvântul lui Dumnezeu, mai precis în această epistolă scrisă de Iuda. Cuvintele lui Iuda au venit ca un șuvoi răcoritor și necesar sufletelor noastre. Este atât de important să înțelegem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu, în ce măsură credința noastră este una vie, înflăcărată, sau ne aflăm în impas, gata să alunecăm de pe această singură cale către împărăția lui Dumnezeu. Vă spuneam data trecută că astăzi vom vorbi despre lucrurile care ar trebui făcute de cei credincioși în aceste zile în care apostazia, alunecarea de la credință, câștigă tot mai mult teren. În sensul acesta, Iuda menționează 7 lucruri care ar trebui făcute de cel credincios în astfel de vremuri. Versetele 20 și 21 mai întâi. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Voi, prea iubiților, observați, vă rog, că el se adresează credincioșilor, celor care sunt iubiți de Dumnezeu. Ce putem noi face astăzi? Mai întâi, să ne zidim sufletește pe credința preasfântă. Oare ce vrea să spună prin aceasta? A-ți zidi credința înseamnă să studiezi cuvântul lui Dumnezeu. Convingerea mea este că motivul pentru care Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură să fie 66 de cărți este pentru ca să le studiem pe toate fără nicio excepție. Multe clase de studiu biblic parcurg mereu aceleași cărți, cum ar fi Evanghelia după Ioan, Epistola către Romani, poate Efeseni, Cartea Apocalipsa. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Toate aceste cărți sunt foarte importante. Dar cum rămâne cu cele Dar cum rămâne cu celelalte 62 de cărți ale Scripturii? De ce nu le studiem pe toate? Dragul meu prieten, dacă vrei să te zidești pe credința preasfântă, trebuie să acorzi atenție cuvântului lui Dumnezeu în întregime. Nu poți să construiești o casă fără temelie. După aceea trebuie să nu lipsească lemnul care să fie folosit pentru susținerea acoperișului. Apoi ai nevoie de acoperișul propriu-zis și după aceea te gândești la materiale pentru amenajarea interiorului. Tot așa va face și cuvântul lui Dumnezeu pentru tine. În felul acesta vom reuși să facem față încercărilor din zilele grele de apostazie. Atât Petru cât și Pavel i-au îndemnat pe credincioși să studieze cuvântul lui Dumnezeu în zile ca acestea. Pavel a scris în cântecul său de lebădă, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Este vorba de cea de-a doua epistolă către Timotei, capitolul 2. Apoi, în următorul capitol, Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Dragul meu, refugiul pe care tu și cu mine îl avem ca și copii ai lui Dumnezeu în aceste zile este cuvântul său. Motivul pentru care mulți credincioși se îndepărtează de calea lui Dumnezeu este că sămânța, care este cuvântul lui Dumnezeu, a căzut între stânci, fără să prindă rădăcină. Dacă nu studiezi cuvântul lui Dumnezeu, făcându-l să cadă într-un pământ bun, n-ai cum să te dezvolți frumos și sănătos. Nu va trece mult și vei fi călcat în picioare. Soarele te va face să te usuci. Nu vei avea cum să reziști în zile ca acestea. Apostolul Petru, în cea de-a doua sa epistolă, vorbind despre apostazie, spune: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai înainte de toate știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nu poți selecta doar câteva versete și să pretinzi că ai o bună cunoaștere a cuvântului. Este periculos să zidești un crez pe baza câtorva versete izolate ale Scripturii. Acest lucru mi-aduce aminte de o istorioară cu președintele Lincoln al Americii, căruia îi se făcea portretul. Pictorul tot încerca să găsească o poziție din care să nu se vadă negul pe care președintele l-avea pe față. După ce a reușit să-l așeze într-o poziție pe care el o considera potrivită, l-a întrebat: "Domnule Lincoln, cum doriți să vă pictez?" Răspunsul acestuia a fost: "Pictați-mă exact așa cum sunt, inclusiv negul." Dragii mei, există părți ale cuvântului lui Dumnezeu pe care nu le veți citi cu foarte mare ușurință, pe lângă care ați vrea să treceți, dacă s-ar putea, pe vârfurile degetelor. Dar astăzi este important să ne zidim credința prea sfântă, pentru că trăim zile de apostazie. Acum, când Iuda vorbește despre credința voastră prea sfântă, nu se referă la credința personală a noastră, a indivizilor, ci la învățăturile care ne-au fost lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. Când s-a format biserica, aceste adevăruri au fost numite învățătura apostolilor, iar primii creștini stăruiau în studiul acestora. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem în zile de apostazie este să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Rugăciunea prin Duhul Sfânt mai este pomenită într-un singur loc în Scriptură. În Epistola către Efeseni, Pavel vorbește despre armura lui Dumnezeu, care este formată în cea mai mare parte din arme de apărare. Există însă și două arme folosite pentru atac. Prima armă de acest fel este: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. A doua armă de atac este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să ne zidim pe credința noastră preasfântă, apoi trebuie să ne rugăm prin Duhul. Rugăciunea prin Duhul Sfânt implică mai mult decât ai prezenta lui Dumnezeu o listă lungă de cereri. Nu mă înțelegeți greșit însă, cererea este și o parte a rugăciunii. Dar ce-ar fi să ne gândim și la închinare, laudă? Rugăciunea noastră ar trebui să includă și slăvirea Dumnezeului cel atotputernic. Cineva mi-a vorbit despre o situație pe care a întâlnit-o când a condus timpul de închinare într-o biserică unde a fost păstor. Întâlnirile de rugăciune erau caracterizate de amorțeală, așa cum sunt din păcate în multe biserici. Acest timp de rugăciune ar trebui să fie sursa de alimentare a fiecărei biserici, dar din păcate nu este așa. Într-o seară, păstorul a anunțat că de data aceasta nu vor cere nimic lui Dumnezeu, ci doar îl vor lăuda și îi vor mulțumi pentru ceea ce el a făcut deja pentru ei. Mi-a spus acest prieten al meu că aceea a fost cea mai scurtă întâlnire de rugăciune pe care au avut-o vreodată. Este uimitor pentru cât de puține lucruri îi mulțumim și îl lăudăm pe Dumnezeu. Oricum, și cererea în rugăciune este importantă, deoarece putem, prin ceea ce cerem, să fim partea împlinirii planului lui Dumnezeu în lumea noastră. Când Pavel a cerut creștinilor din Roma să se roage pentru el, el a scris: "Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine." Cuvântul folosit pentru luptați în original este agonizați. Noi trebuie să agonizăm în felul acesta în rugăciunile noastre. Rugăciunea prin Duhul Sfânt înseamnă că ne rugăm cu ajutorul Duhului Sfânt, că suntem dependenți de El. Tot Pavel scria în Epistola către Romani, în capitolul 8, versetul 26: "Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite." Noi, de fapt, nu știm pentru ce trebuie să ne rugăm. Suntem ca niște copilași. Dacă mergi cu un copilaș la cumpărături, îți dai imediat seama că el vrea tot ce vede, chiar lucruri care nu i-ar face bine. Cam așa ne rugăm și noi, asemenea unor copilași. Doamne, vreau asta, te rog să-mi dai cealaltă. Dumnezeu nu ne dă întotdeauna ce vrem. Oare de ce? Pentru că atunci când ne rugăm în felul acesta, nu ne rugăm prin Duhul. Trebuie să învățăm să-i dăm voie Duhului Sfânt să mijlocească pentru noi. Pe o cruciuliță, pe care am văzut-o odată, era scris o definiție a rugăciunii și ea sună cam așa: "Rugăciunea este vorbirea Duhului Sfânt în inima credinciosului prin Hristos către Tatăl." Cred că e o definiție bună. Dragul meu prieten, trebuie să învățăm să ne rugăm. Nu este de mirare că ucenicii, auzindu-L pe Domnul Iisus cum se roagă și gândindu-se la felul lor de a se ruga, au spus: "Doamne, învață-ne să ne rugăm. Mulți dintre noi avem nevoie de această învățătură, deși există foarte puțin interes astăzi în această privință. Trebuie să învățăm să ne rugăm cu adevărat în aceste zile de apostazie. În versetul 21 găsim încă două lucruri pe care trebuie să le știm și să le facem ca și credincioși în aceste zile de apostazie. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu îl iubește pe cel credincios. Am văzut că Iuda li se adresează credincioșilor folosind cuvintele prea iubiților. Această adresare nu se referă atât de mult la faptul că el îi iubește sau că ei îl iubesc pe el, ci la faptul că ei sunt iubiți de Dumnezeu. Din nou spun că noi nu-L putem opri pe Dumnezeu să ne iubească, deși putem să ridicăm deasupra noastră o umbrelă, așa încât să nu simțim căldura dragostei sale. Iuda spune, stați acolo unde strălucește și încălzește dragostea lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, dă voie dragostei lui Dumnezeu să-ți inunde inima și viața. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Deci, prieteni, așa cum am văzut, îndurarea lui Dumnezeu înseamnă preocupare, înseamnă grijă pe care El o are pentru noi astăzi. El este bogat în îndurare și cea mai mare dovadă este faptul că ne-a mântuit prin har. Observați că Iuda spune, așteptați îndurarea. Domnul Iisus dorește ca noi să trăim într-o așteptare a revenirii sale. La momentul răpirii, eu aștept să părăsesc lumea aceasta și eu nădăjduiesc ca acest lucru să se întâmple în timpul vieții mele. Motivul care îmi dă siguranță că și eu voi avea parte de această binecuvântare este îndurarea lui Dumnezeu și nu meritul meu personal. Dacă ar fi după ceea ce sunt eu, n-aș avea parte de așa ceva. Am auzit odată vorbindu-se despre un grup care susținea teoria unei răpiri parțiale, asta însemnând că numai credincioșii cu un grad ridicat de sfințenie vor fi răpiți. Cei mai mulți din cadrul grupului se străduiau să ocupe locuri importante în cadrul acestuia, deoarece așteptau să aibă parte de răpire făcând parte dintr-o categorie de creștini mai sfinți decât alții. Părerea mea este că o asemenea atitudine este greșită. Dar să mergem mai departe, versetele 22 și 23. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. De alții, fie vă milă. Acum, există dezbateri între specialiștii care studiază greaca Noului Testament cu privire la traducerea corectă a acestui verset. Personal consider că traducerea corectă ar fi cei care sunt în îndoială, șovăielnici. Există mulți oameni sinceri astăzi care au îndoieli și trebuie să avem răbdare cu ei. Trebuie să recunosc că nu întotdeauna mă pot lăuda cu răbdarea mea. Mi-aduc aminte de o persoană care participa la un studiu biblic pe care îl aveam peste săptămână în biserică. În fiecare săptămână din cele 6 cât a ținut studiul, a venit la mine cu diverse întrebări. Aveam sentimentul că încearcă să mă pună în dificultate și să mă încerce cu întrebările. Într-o seară însă i-am dat acestei persoane un răspuns tăios și ea s-a ridicat și a ieșit afară. Doamna care o însoțise întotdeauna la aceste întâlniri și care era o membră a bisericii a venit la mine la sfârșit și mi-a spus, știți, ar trebui să aveți răbdare cu ea. Ea este o femeie inteligentă, a făcut parte din aproape toate sectele care există aici în oraș, iar acum este foarte confuză. Ea încearcă să iasă din acest labirint și nu știe cum. Vă rog, aveți răbdare cu ea. Cunoscând-o mai bine, după un timp am avut răbdare cu ea, încercând să răspund cât mai bine la toate întrebările ei. După 3 ani, l-a recunoscut pe Domnul Iisus ca mântuitor personal al ei. După o vreme s-a mutat în alt oraș și am primit de la ea o scrisoare deosebită în care mi-a spus cum a călăuzit-o Dumnezeu prin intermediul acelor studii. Dragul meu prieten, trăim zile în care există atâta îndoială în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, încât cei care vor să creadă cu adevărat au mari probleme. Trebuie să avem răbdare cu cei care vor să creadă cu adevărat. Al 6-lea îndemn pe care Iuda îl dă credincioșilor este următorul. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Și cred eu că el se referă la păcătoșii pe care noi îi considerăm irecuperabili. Pare un lucru de necrezut ca ei se poată fi mântuiți. Cu toate acestea, am cunoscut asemenea oameni care au venit la Hristos ascultând cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul radioului. Iuda ne spune să nu îi abandonăm nici pe aceștia, să facem totul, să-i smulgem din focul în care se află. În cartea Zaharia, în capitolul 3, versetul 2, citim următoarele. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El Iosua, un tăciune scos din foc? Se pare că nu există persoană care să nu poată beneficia de răscumpărare dacă această persoană vrea să fie mântuită. Apoi, un al șaptelea îndemn este unul care parcă ne pune puțin în dificultate. Spune Iuda să urâm până și cămașa mânjită de carne. Cuvântul carne se referă la partea sufletească din om, care poate să meargă doar până la o limită. Poate, de exemplu, să aprecieze muzica bună, dar nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Au fost încercări de a se găsi cuvântul potrivit pentru partea sufletească a omului. Cuvântul suflet, în opinia unora, nu este suficient de expresiv, nu cuprinde cam tot ceea ce ar trebui să exprime. Unii numesc această parte o parte egoistă a omului. Nici aceasta nu cred că este o definiție bună, deoarece unii oameni care trăiesc la acest nivel sunt foarte generoși, chiar dacă nu sunt creștini. Alții vorbesc despre acești oameni ca având o natură animalică, definiție care este și mai nepotrivită, pentru că deși ei caută împlinire pentru natura lor de jos, nu ajung totuși să se comporte ca niște animale. Alții folosesc termenul intelectual, care este cel mai nepotrivit. Cineva a caracterizat astfel un asemenea om. El devine firesc, carnal, cu o fire animalică. Dacă va continua în această direcție, va ajunge să-și piardă demnitatea de om, sau chiar va fi mai rău decât toate celelalte creaturi. Va fi ca un animal cu rațiune, în totalitate firesc în scopurile și manifestările sale, cu o rațiune care nu este altceva decât sclavul trupului, făcându-l mai fioros decât cele mai periculoase animale sălbatice, un demon, o natură brutală cu viclenia unui dușman care o întrebuințează pentru a satisface o asemenea brutalitate. Omul are și o parte supranaturală și aceasta constituie pericolul stării sale. Prin pierderea ei sau degradarea ei devine slujitor și nu stăpân. Ajunge în totalitate să fie condus de fire, unde nu poate să rămână nemișcat, ca și un animal care nu-și părăsește habitatul în care l-a așezat Dumnezeu. Partea superioară, astfel în totalitate decăzută, se cufundă în lumea demonică, unde răul devine Dumnezeul său, dacă nu, cum spune cineva, binele său. Am încheiat citatul. Realitatea este că un copil al lui Dumnezeu ar trebui să urască până și cămașa mânjită de carne. Dumnezeu nu poate să se folosească de nimic din ceea ce este firesc. Tot ceea ce eu fac prin firea pământească nu este acceptat de Dumnezeu. El urăște asemenea lucruri. Noi ar trebui de asemenea să facem la fel. Această scurtă epistolă se încheie cu o benedicție glorioasă. Versetele 24 și 25. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Foarte frumoasă această benedicție, nu-i așa? Dați-mi voie să vă ofer acum o traducere mai apropiată de textul original. Iar celui care este în stare să vă păzească de cădere și să vă prezinte, să vă facă să stați înaintea prezenței slavei sale, fără vină și cu mare bucurie, singurului Dumnezeu înțelept, Mântuitorul, prin Iisus Hristos Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și autoritate înainte de toți vecii, acum și pentru totdeauna. Amin. Dacă vrei să știi, dragul meu, ce loc ar trebui să ocupe Domnul Iisus în viața ta, în special în aceste zile ale apostaziei, citește și meditează la mesajul acestei benedicții deosebite. Observați că Iuda spune că totul este prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El este Dumnezeu. El este și Domnul nostru. Ar trebui să fie Domn peste viețile noastre. Lui trebuie să-i fie adusă toată slava. Ar trebui să-L preamărim, să-L onorăm prin comportamentul nostru, prin trăirea noastră. Ar trebui să vorbim despre puterea sa de a mântui. Să spunem tuturor cât de minunat este El în toate planurile sale. El este Domnul domnilor, Împăratul împăraților. Puterea toată i-a fost dată în cer și pe pământ. Universul nu a ieșit și nu poate ieși de sub autoritatea sa. Fie că ne place, fie că nu, într-o zi întreaga creație va îngenunchea înaintea lui. În aceste zile de apostazie, copiii lui Dumnezeu trebuie să aducă slavă numelui Domnului Iisus Hristos și să-L prezinte unei lumi care pune la îndoială lucrarea și autoritatea sa deplină. Astfel se încheie această epistolă a lui Iuda, o epistolă de mare folos pentru noi, cei care căutăm să plăcem lui Dumnezeu, cei care căutăm să fim după voia Lui. Să ne ajute Dumnezeu! Rămâneți cu har și...
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.